VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 27 Maret 2024. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, dan terutama menjaga kesehatan ya saat berpuasa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah sekarang sedang bersantai atau mungkin masih sibuk menyelesaikan berbagai pekerjaan? Semoga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik dan Anda dapat menikmati sejenak siaran kali ini. Dalam siaran VOA hari ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, di antaranya puluhan pengungsi Rohingya di Aceh direlokasi setelah kemarahan warga setempat. Serangan udara Israel gempur Lebanon Selatan. Ribuan warga lanjutkan protes di dekat kedubes Israel di Amman. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran kali ini, di antaranya para pejabat tinggi Amerika Serikat peringatkan Menteri Pertahanan Israel agar tidak serang Rafah.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin juga mendesak Israel agar mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza di tengah ancaman kelaparan di sana.
Laporan penting lainnya yaitu sejumlah pakar berpendapat Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kasus-kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Perjalanan 20 tahun reformasi di Indonesia sejak 1998 masih menyisakan berbagai persoalan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Mahkamah Konstitusi Rabu 27 Maret mulai menggelar sidang sengketa hasil pemilihan Presiden Indonesia 2024 yang diajukan oleh dua kandidat yang kalah. Kedua penggugat menuduh adanya penyimpangan dan kecurangan yang luas dalam pemilu serta menuntut pemungutan suara ulang. Hasil pemilihan Presiden 14 Februari lalu diumumkan pada 20 Maret. Pemenangnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, meraih lebih dari 96 juta suara atau 58,6% suara sah nasional, menurut Komisi Pemilihan Umum. Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan menerima hampir 41 juta suara. Ia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sehari setelah hasil resmi diumumkan. Anies mengatakan,
kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi.
Mahkamah juga akan menggelar sidang gugatan dari kandidat lainnya, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang menerima jumlah suara paling sedikit 27 juta. Putusan mahkamah diperkirakan akan diumumkan pada 22 April. Puluhan pengungsi Rohingya yang diselamatkan setelah kapal mereka terbalik di lepas pantai paling barat Indonesia pekan lalu terpaksa meninggalkan tempat penampungan sementara mereka karena protes warga setempat, kata seorang pejabat Badan Urusan Pengungsi PBB pada hari Rabu. Etnis Rohingya yang sebagian besar beragama Islam mengalami penganiayaan berat di Myanmar dan ribuan orang mempertaruhkan nyawa mereka setiap tahun dalam perjalanan laut yang panjang dan mahal untuk mencapai Malaysia atau Indonesia. Namun masuknya pengungsi telah memicu kemarahan masyarakat di Provinsi Aceh, di mana beberapa warga setempat mendorong kapal yang membawa warga Rohingya kembali ke laut atau mencoba menyerbu tempat penampungan sementara mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militan Hizbullah di Lebanon Rabu meluncurkan roket ke Israel Utara sebagai pembalasan atas serangan udara Israel yang menewaskan 7 orang di Lebanon Selatan. Militer Israel mengatakan serangan-serangannya menargetkan sebuah bangunan militer, menewaskan seorang anggota kelompok militan Al-Jama'ah Al-Islamiyah yang mempromosikan rencana teror yang diarahkan ke Israel. Kantor berita AFP mengutip seorang petinggi Al-Jama'ah Al-Islamiyah yang mengatakan 7 orang tewas di desa Hebariyeh. Sumber-sumber keamanan Lebanon memberitahukan jumlah yang sama kepada Reuters. Kekerasan lintas batas ini merupakan peristiwa terbaru yang terjadi sewaktu Israel melancarkan kampanyenya yang bertujuan untuk melenyapkan kelompok teror Hamas, sekutu Hizbullah, di jalur Gaza. Militer Israel Rabu juga melaporkan pihaknya melakukan operasi darat di area rumah sakit Shifa di Gaza Utara, sambil juga melakukan serangan udara dan pertempuran darat di kawasan Khan Yunis di bagian selatan jalur Gaza. Pasukan keamanan Yordania membubarkan para demonstran yang marah, yang kembali berusaha mencapai kedutaan besar Israel di Amman hari Selasa malam dan Rabu dini hari. Ribuan demonstran berduyun-duyun ke lebih dari satu lokasi di dekat kedutaan itu untuk hari ketiga berturut-turut, guna mengikuti acara yang oleh para aktivis disebut sebagai pengepungan kedutaan untuk menanggapi perang Israel di Gaza. Salah seorang demonstran, Fadiaid, mengatakan, "Sejak dimulainya perang dan agresi terhadap Gaza, kami berada di halaman Masjid Al-Kaluti untuk mengirim pesan kepada Palestina bahwa kami bersama mereka dan seluruh rakyat Yordania bersama mereka. Pasukan keamanan menangkap beberapa demonstran, sedikitnya satu orang adalah perempuan. Para demonstran menuntut agar pemerintah Yordania menghentikan semua bentuk normalisasi dengan Israel dan membatalkan semua kesepakatan, terutama perjanjian perdamaian Wadi Araba, Yordania-Israel." Filipina mengatakan pada hari Rabu bahwa Iran telah membebaskan 18 warga Filipina yang menjadi awak kapal tanker minyak yang disita di Teluk Oman 3 bulan lalu. Angkatan Laut Iran menyita kapal Sinikolas milik Yunani yang membawa 19 awak di lepas pantai Oman pada Januari. Satu-satunya awak yang berkewarganegaraan Yunani dibebaskan pada minggu berikutnya. Teheran mulai membebaskan awak kapal asal Filipina secara bertahap pada akhir Januari setelah awak pengganti direkrut dari Rusia dan negara-negara lain, kata Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Eduardo de Vega kepada AFP. Rusia Rabu mengatakan berhasil menggagalkan serangan roket Ukraina yang menargetkan wilayah Belgorod. Sementara itu Ukraina mengatakan Rusia melancarkan serangan pada Selasa malam dengan 13 drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan serangan udara negara itu menembak jatuh 18 roket Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov, mengatakan di aplikasi Telegram bahwa ada kerusakan di beberapa rumah di beberapa desa dan sedikitnya satu orang cedera. Belgorod yang terletak di perbatasan antara Rusia dan Ukraina kerap menjadi sasaran serangan Ukraina sewaktu Ukraina berupaya mengalahkan invasi yang diluncurkan Rusia lebih dari 2 tahun lalu. Para hakim dalam kasus pelanggaran HAM yang mendapat sorotan luas di Argentina telah memvonis 11 mantan pejabat bersalah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah kasus pertama yang berfokus pada praktik kekerasan seksual terhadap perempuan transgender oleh diktator militer yang kerap tidak diperhatikan. Persidangan di pengadilan di La Plata, pinggiran selatan ibu kota Buenos Aires, berlangsung selama hampir 4 tahun dan menambahkan rincian serta wawasan baru atas kekejaman yang telah dicatat sebelumnya. Para transgender yang mengajukan gugatan untuk pertama kalinya menjadi saksi dalam serangkaian sidang yang menyoroti baik penderitaan di kalangan komunitas transgender maupun taktik kekerasan seksual yang luas di bawah kediktatoran sayap kanan yang berkuasa di Argentina dari 1976 hingga 1983. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sejumlah pakar berpendapat Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kasus-kasus KBB, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selama 20 tahun sejak reformasi, banyak kasus KBB belum terselesaikan dan bahkan ada kecenderungan sejumlah pihak memanfaatkan hukum untuk menindak apa yang dianggap berbeda. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Perjalanan 20 tahun reformasi di Indonesia sejak 1998 masih menyisakan berbagai persoalan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB, baik yang mengarah pada sisi positif maupun sisi negatif, kata Zainal Abidin Bagir, pengajar Universitas Gadjah Mada. Zainal yang juga menjabat sebagai Direktur Indonesia Consortium for Religious Studies, mengatakan terdapat ambiguitas dalam advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dapat menimbulkan keriuhan di ruang publik. Ambiguitas itu nampak dalam jaminan formal hak asasi manusia, politik hukum lama yang masih berlaku seperti undang-undang tentang penodaan agama, serta adanya ruang gerak besar untuk beragam kelompok termasuk yang anti terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Konflik agama itu sudah lama ada, tapi setelah reformasi dia menjadi lebih judicial, jadi menggunakan alasan-alasan hukum, termasuk isu-isu penodaan agama. Ahmadiyah itu sudah lama kontroversial misalnya, ada debat macam-macam, tapi dia nggak disasar dengan suatu peraturan atau hukum. Nah, setelah 2005 baru itu, hukum yang ada ini, Undang-Undang Penodaan Agama sudah ada sejak 65, tapi baru 2005 dipakai untuk Ahmadiyah. Baru pada tahun 2012 dipakai untuk Syiah. Kenapa baru 2012? Ini yang saya sebut sebagai judisialisasi konflik agama.
Direktur Program di Asia Foundation, Renata Arianingtyas, mengatakan peristiwa reformasi tidak hanya menimbulkan krisis ekonomi dan politik, namun juga memunculkan kesempatan berkembangnya otonomi daerah, sekaligus konflik sektarian yang cukup besar antara 1999 hingga 2004. Identitas agama dan suku katanya menjadi alat untuk merebut ruang-ruang publik dan merepresi apa yang dianggap berbeda. Renata menyebut negara masih menjadi aktor utama yang menyebabkan terulangnya konflik-konflik sosial diikuti kelompok-kelompok sosial kemasyarakatan yang mengusung semangat kedaerahan dan identitas sosial.
Kalau melihat dari kasus KBB, yang jadi aktor-aktor yang memobilisasi konflik terjadi itu ada Muspida, ada Kominda waktu itu, Komando Intel Daerah, dan kelompok agama, which is waktu itu MUI, dan berbagai organisasi agama yang mendorong framing atau membangun proyeksi ancaman di lokal. Nah, yang paling sering kita ingat waktu itu saya kira ada kalimat yang framing orang lokal yang harus berkuasa. Ini di otonomi daerah ya.
Konflik-konflik sosial terkait KBB, ujar Renata, masih terus berlanjut hingga periode kedua kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akibat masih dipertahankannya praktik-praktik impunitas. Selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menurutnya, impunitas juga masih dipertahankan. Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Ayu Diasti Ramawati, mendorong perlunya strategi advokasi kewargaan inklusif yang mengkolaborasikan berbagai bentuk advokasi yang dapat dijalankan dengan mengedepankan hak warga sepenuhnya sebagai inti perjuangan bersama.
Permasalahan KBB, inti masalahnya adalah eksklusi dan diskriminasi di berbagai aspek kehidupan. Sehingga wajar dan menurut saya sudah semestinya kalau problem ini juga didekati dengan perspektif kewargaan inklusif dan sudah dimulai. Nah, advokasi dengan pendekatan kewargaan inklusif secara teoritis, secara ideal, bertujuan memastikan semua warga termasuk mereka yang selama ini dimarginalkan atau diminoritaskan itu diakui sebagai warga sepenuhnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki, VOA.
Para pejabat tinggi pemerintahan Biden mendesak Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, untuk membatalkan rencana menyerang kota Rafah di Gaza Selatan, tempat lebih dari 1,4 juta warga sipil Palestina berlindung. Desakan itu dilakukan ketika ketegangan Amerika Serikat meningkat karena tindakan Israel dalam perang melawan Hamas yang telah berlangsung selama 6 bulan. Berikut laporan Patsy Widakuswara, Kepala Biro Gedung Putih.
Sedikitnya 16 orang tewas ketika serangan menghantam sebuah bangunan perumahan di Rafah pada hari Senin, selagi Israel melanjutkan kampanye militernya melalui udara di kota paling selatan di Gaza itu. Para pemimpin Israel ingin melakukan tindakan lebih jauh dengan merencanakan serangan darat, namun para pejabat Amerika mendesak mereka agar mengurungkan niat itu. Seperti dikatakan oleh Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin.
The safety of the 1.5 million Palestinian civilians in Rafah.
Keselamatan 1,5 juta warga sipil Palestina di Rafah juga menjadi prioritas utama Amerika Serikat. Sementara itu, kita sama-sama ingin Hamas dikalahkan. Jadi kami akan membahas pendekatan alternatif untuk menarget elemen-elemen Hamas.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin juga mendesak Israel agar mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza di tengah ancaman kelaparan di sana. Pesan Amerika mengenai bantuan dan Rafah itu disampaikan kepada Gallant oleh para pejabat pemerintah lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan. Tidak jelas apakah Israel akan mengindahkan peringatan tersebut. Gallant mengatakan dia ingin Amerika meningkatkan pengiriman senjata ke Israel.
We will also discuss strategic issues.
Kami juga akan membahas isu-isu strategis dan kerjasama penting antara kedua negara yang akan memastikan keunggulan dan kemampuan militer Israel.
Amerika Serikat memberi Israel bantuan sebesar 4 miliar dolar per tahun, termasuk 3,3 miliar yang harus digunakan oleh Israel untuk membeli senjata Amerika. Brian Funekin adalah penasihat senior program Amerika di International Crisis Group, sebuah organisasi nirlaba non-pemerintah yang berkomitmen untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara global. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
The best case scenario would be that it actually did use its abundant leverage.
Skenario terbaiknya adalah jika Amerika Serikat benar-benar menggunakan pengaruhnya yang besar, baik secara unilateral maupun multilateral, untuk mencoba mewujudkan gencatan senjata.
Pada hari Senin, Amerika menggunakan pengaruh diplomatiknya dengan abstain di PBB yang memungkinkan Dewan Keamanan untuk mengadopsi resolusi yang menuntut gencatan senjata segera dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas. Namun sejauh ini Presiden Joe Biden belum menunjukkan kesediaannya untuk menghentikan bantuan militer, meskipun telah muncul berbagai protes yang menyerukan agar dia mengakhiri dukungannya pada Israel.
seorang diaspora Indonesia di Moskow mengingat kembali penembakan di gedung konser di pinggiran ibu kota Rusia beberapa jam sebelum peristiwa ia berada di kompleks gedung tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow menyatakan sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya.
Seorang diaspora Indonesia di Moskow mengingat kembali penembakan di gedung konser di pinggiran ibu kota Rusia. Beberapa jam sebelum peristiwa, ia berada di kompleks gedung tersebut. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow menyatakan, sampai saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang terdampak. Penembakan di gedung konser di pinggiran kota Moskow terjadi pada Jumat malam lalu, 22 Maret. Kalau terjadi sehari lebih cepat,
korban dari Indonesia akan banyak karena ada pameran turism.
Cetus diaspora Indonesia, Laurentius Raymond Junior Pardamayan Sihombing. Ia menuturkan, di dalam bangunan yang sama, baru saja digelar Moscow International Travel and Tourism Exhibition 2024. Itu bangunan besar, cetus Sihombing, tempat publik terbesar di luar kota Moskow. Ia menambahkan,
di satu lokasi sama ada tempat konser, ada tempat pameran, ada mall, ada hotel, bahkan ada oceanarium kayak SeaWorld gitu ya, besar sekali. Terus ada macam-macam di situ.
Pameran wisata itu, kata Sihombing, berlangsung 3 hari mulai 19 Maret. Indonesia berpartisipasi dalam pameran itu. Peserta pameran datang mewakili beberapa daerah wisata di Indonesia. Jadi, kata Sihombing, selama 3 hari itu, banyak sekali orang Indonesia di dalam bangunan tersebut. Pada hari penembakan, kata Sihombing, ia berada di sekitar lokasi makan malam dengan seorang pengusaha Rusia yang hendak membuka usaha di Indonesia.
Ada meeting di satu restoran di gedung itu, di mallnya tapi ya. Jalan mungkin sekitar 4-5 menit dari tempat kejadian itu, tempat konser itu.
Ketika penembakan terjadi, Sihombing turun ke stasiun di bawah tanah bangunan dan naik kereta api kembali ke Moskow. Di luar stasiun Moskow, dia mengaku terkaget-kaget mendengar berita penembakan dengan begitu banyak korban. Kengerian sempat menyelimuti bapak dari dua anak, mengingat baru beberapa menit sebelumnya ia berada sangat dekat dengan lokasi kejadian. Sebagai penyanyi dan penggemar konser, Sihombing mengatakan bahwa ia sering menonton pertunjukan di gedung konser dengan kapasitas 6.000 penonton itu, karena akustiknya bagus dan tiketnya murah. Ia menambahkan bahwa gedung konser tersebut sangat populer. Selain bangunannya yang luas dan menyatu dengan fasilitas lain, banyak artis terkenal dari Amerika, Eropa maupun dalam negeri Rusia yang manggung di tempat tersebut. Sejarah mencatat itu adalah penembakan yang paling banyak menelan korban di Rusia. Korban tewas tercatat 137 dan yang terluka 182 orang. Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI di Moskow, Fatah Hardi Winangun, mengatakan, begitu penembakan di Krakow City Hall terjadi, KBRI langsung merilis edaran yang meminta warga Indonesia di Moskow dan Moskow Region atau pinggiran kota Moskow agar segera melaporkan ke hotline KBRI apabila berada atau mengetahui ada WNI yang sedang berada di tempat kejadian perkara. Sampai 3 hari berikutnya, kata Fatah, KBRI Moskow terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan ada tidaknya WNI yang menjadi korban atau sedang dirawat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Para penerima beasiswa LPDP di Amerika dan Kanada yang tergabung dalam komunitas Mata Garuda Amerika berkumpul di Washington DC untuk bernetworking alias berjejaring. Acara itu digelar untuk meningkatkan kolaborasi demi kontribusi positif bagi tanah air. Berikut laporan selengkapnya bersama Bani Rahayu.
Ratusan penerima beasiswa LPDP dan mahasiswa Indonesia di Amerika mengasah kemampuan berjejaring mereka di acara Mata Garuda Day di Washington DC pertengahan Maret lalu. Salah satunya adalah Willy Kesin, mahasiswa Columbia University asal Pontianak.
Ini sebenarnya untuk kita bahan kita belajar, bagaimana kita mendapatkan insight dari para pakar, bagaimana kita dapat insight dari para rekan-rekan peserta-peserta lainnya, karena masing-masing datang dari berbagai jurusan berbeda, mereka datang juga dari background profesi masing-masing, jadi banyak sekali ada ide-ide baru.
Mata Garuda Day adalah acara tahunan kedua Mata Garuda Amerika, organisasi yang dibentuk atas inisiatif para penerima beasiswa dan alumni LPDP di AS dan Kanada. Presiden Mata Garuda Amerika, Hafiza Elvira Novitariani, mengatakan,
Ya, kegiatan kita setahun ini banyak banget. Dimulai dari yang in person adalah tahunannya Mata Garuda Day. Besok kita ada site visit juga ke area Washington DC. Kalau sebelum-sebelumnya kita ada kegiatan online, kayak misalnya Bicara Indonesia, kemarin kita ngebahas Election Day.
Kemampuan berjejaring juga dianggap krusial oleh Ina Lim, pemerhati dan konsultan pendidikan.
Peluang di luar negeri itu besar untuk mengambil langkah, ya untuk bisa berinovasi yang paling penting supaya mengangkat derajat negara kita untuk naik ya ekonominya supaya lebih berbasis inovasi. Karena selama ini kita masih belum ke level sana ya, ekonomi yang berbasis inovasi. Sedangkan inovasi itu memang lahirnya dari kolaborasi yang radikal. Nah, disinilah pentingnya berjejaring tadi.
Entitas pemberi beasiswa lain seperti Fulbright dari AS dan Chevening dari Inggris sudah jauh lebih dulu memupuk jejaring para alumninya. Mata Garuda, yang organisasi induknya sudah berdiri sejak 2015, memiliki cita-cita yang sama. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Sade Bimantara, turut mendukung inisiatif itu.
Nah, LPDP kan masih terbilang baru dibandingkan dengan beasiswa lain yang dari Amerika Serikat begitu ya. Namun LPDP ini murni adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia, artinya dari uang pajak, uang rakyat kita semua begitu ya, untuk masyarakat dan pelajar Indonesia. Banyak sekali ilmu dan pengetahuan yang akan dibawa kembali ke Indonesia untuk kemudian membangun Indonesia di sektor-sektor masing-masing.
LPDP sempat menjadi topik hangat pemberitaan media, termasuk soal penerima beasiswa yang tidak kembali ke tanah air, serta wacana penghentian sementara dana LPDP yang telah ditolak Komisi 10 DPR. Dari Washington DC, Bani Rahayu, VOA.
Saat umat Islam di Kosovo berbuka puasa Ramadan, ada roti spesial yang gemar mereka santap. Dan di sebuah kota, ada toko roti berusia seabad yang buka 24 jam sehari untuk memenuhi permintaan tersebut. Tim VOA melaporkan.
Sore hari menjelang maghrib, antrian orang sudah terbentuk di luar toko roti bernama Fura Isufi di kota Prizren, Kosovo. Hanya ada satu hal yang ingin mereka beli di sana, yakni pitalka, roti lembut dan empuk yang sangat populer. Selama Ramadan, pitalka disantap saat berbuka puasa atau saat sahur. Toko roti ini sudah berdiri selama hampir satu abad dan dimiliki secara turun-menurun oleh sebuah keluarga. Haisen Kolaku adalah pemilik toko roti tersebut untuk saat ini.
Bersama saudara-saudara dan anak saya, saya bekerja di sini. Selama bulan Ramadan, kami bekerja 24 jam non-stop, membuat pitalka untuk berbuka puasa, untuk sahur. Ayah dan kakek saya memiliki profesi yang sama. Selama 15 tahun terakhir, kami bekerja di toko roti ini.
Pitalka pada prinsipnya mirip pita, yakni roti berongga pipih yang dapat dibelah untuk menampung irisan. Roti ini biasanya dihadirkan dalam bentuk bulatan dan ditaburi biji wijen. Aroma roti yang baru dipanggang menurut para penggemarnya dapat tercium hingga beberapa meter jauhnya sehingga menggugah selera makan. Tidak hanya Fura Isufi yang menyajikan pitalka. Semua restoran di Prizren juga menawarkan roti itu saat acara berbuka puasa. Roti tersebut disantap bersama daging, kurma, zaitun, dan hidangan gurih lainnya. Seperti halnya di banyak negara, kegiatan iftar kerap menjadi ajang bersosialisasi bagi sesama Muslim di Kosovo. Dan ini dibenarkan oleh Munir Basha, seorang warga.
Ramadan sangat berarti di Prizren karena sebagian besar warga menjalankan ibadah puasa. Selama bulan Ramadan, cara hidup berubah. Yang menjadi ciri khas Ramadan di Prizren adalah masyarakatnya lebih bersosialisasi. Buka puasa diadakan untuk anggota keluarga dan teman. Toko roti buka hampir sepanjang malam hingga sahur karena menu khas Prizren selama Ramadan adalah pitalka dengan telur.
Dari Washington DC, VOA.
Film seri televisi baru produksi Apple TV Plus, Manhunt, ditayangkan perdana pada 15 Januari lalu dan terdiri dari 2 episode. Film ini menuntut penontonnya tahu tentang sejarah Perang Sipil Amerika pada abad ke-19. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
I was born with a chance to be somebody. I'm gonna be the most.
Manhunt mengisahkan aspek yang kurang dikenal dari pembunuhan Presiden Abraham Lincoln dan berfokus pada pengejaran pembunuhnya John Wilkes Booth. Banyak yang tidak tahu, Booth bertindak bersama beberapa konspirator yang berkomplot untuk juga membunuh wakil presiden dan menteri luar negeri Amerika waktu itu. Manhunt dibintangi oleh Tobias Menzies sebagai mantan menteri urusan perang Edwin Stanton yang ikut membantu menghukum konspirator Booth.
It's sort of, you know, truth.
Kebenaran bisa lebih aneh dari fiksi. Ini kisah luar biasa. Bayangkan seorang aktor di teater menembak presiden di hadapan ratusan orang. Waktu itu padat penonton dan gedung teater itu penuh sesak. Kemudian dia lari dan hilang ke dalam kegelapan malam dan perlu 12 hari untuk menangkapnya. Ini kisah nyata dan kenyataan yang benar-benar luar biasa.
Booth adalah seorang aktor, tetapi dia berada di bawah bayang-bayang kakaknya Edwin, juga seorang aktor, namun sangat disegani. Hamish Linklater memainkan peran sebagai Lincoln. Tentang Booth, dia berkomentar,
I mean, I had actually read a biography.
Saya membaca biografi Edwin Booth, kakak John Wilkes Booth, yang jauh lebih terkenal. Satu aktor yang marah ini membunuh presiden. Mirip seperti adik Leonardo DiCaprio membunuh presiden. Edwin Booth, seorang selebriti paling digemari waktu itu.
Penulis dan produser Manhunt, Monica Beletsky, menyadari kisah ini tidak diketahui banyak orang Amerika. Waktu itu, Perang Sipil Amerika baru saja berakhir. 5 hari sebelumnya, Jenderal Robert E. Lee, pemimpin militer Konfederasi atau pihak selatan menyerah. Dan rakyat Amerika masih merayakan kemenangan itu. Presiden Abraham Lincoln ditembak pada 15 April 1865 di Ford Theater.
Keresahan melanda produsen barang-barang mewah bermerek yang selama ini menjadikan Tiongkok sebagai salah satu pasar yang paling menguntungkan di dunia. Mereka kini menghadapi tren belanja anak muda Tiongkok yang semakin tidak meminati barang-barang mewah. Berikut laporan selengkapnya.
Sejumlah penduduk Beijing menunjukkan perubahan minat konsumsi. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari konsumen muda Tiongkok yang semakin berkembang, yang mulai tidak meminati barang-barang mewah. Julia Ge, 35, pekerja sektor industri pariwisata, mengatakan bahwa kebiasaan konsumen muda saat ini berubah karena keterbatasan daya beli. Akibatnya, mereka menjadi lebih selektif dalam pengeluaran.
Saya kira mereka sebagai konsumen mendasarkan belanja mereka pada kapasitas ekonomi dan kondisi lingkungan saat ini, termasuk konsep mereka tentang konsumsi yang sudah sedikit berubah. Karena uang yang mereka miliki secara relatif terbatas, mereka akan mempertimbangkan baik-baik kemana mereka membelanjakannya lebih banyak dan bagaimana cara mereka membelanjakannya. Dalam prosesnya, mereka juga mungkin membanding-bandingkan harga dan mempertimbangkannya berkali-kali. Mereka juga mungkin tidak lagi impulsif seperti dulu.
Sementara itu, desainer busana Xiao Sun, 25 tahun, mengatakan bahwa dia lebih baik membelanjakan uangnya untuk makanan gourmet atau makanan mewah dan berkelas serta berjalan-jalan daripada membayar barang-barang mewah karena menurutnya itu lebih memuaskannya.
Secara pribadi, saya tidak begitu tertarik pada barang-barang mewah. Karena saya bekerja dalam industri fashion, kunjungan saya saat ini untuk melihat bagaimana merek internasional beroperasi. Saya tahu banyak harga barang mewah yang digelembungkan. Daripada menghabiskan uang untuk barang-barang itu, saya lebih baik merasakan kehidupan dengan makan makanan berkelas dan mengunjungi berbagai negara untuk merasakan gaya hidup yang berbeda. Saya rasa ini akan memperkaya hidup saya.
Nilai saham Kering anjlok sekitar 11,9% di bawah indeks stocks Eropa setelah grup produk mewah asal Prancis itu memperingatkan penjualan kuartal pertamanya kemungkinan turun sekitar 10%. Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.